Det som blir tydelig når vi leser dagens tekster, at Gud vil enhet. Og at når Gud vil enhet, så gjelder det alle mennesker. Johannes 17. Jeg ber om at de skal være ett, slik som vi er ett. Altså alle mennesker som kommer til tro på Jesus. Jesus sier det ikke rett ut akkurat her, men i denne samme bønnen, denne lange bønnen i Johannes 17, så sier Jesus at bønnen også er for de som kommer til tro på de, gjennom de som tror nå i det Jesus ber, altså disiplene hans der og da. Enhet. Gud vil enhet. Og fra apostlenes gjerninger, så sier Peter, Gud har gitt dem den samme gaven som vi fikk da vi kom til tro. De, altså de andre folkeslagene. Gud vil enhet. Og vi har ikke lest Efeserbrev kapittel 2 i dag, men den hører også til denne søndagen, og der står det at gjennom ham har både vi og dere adgang til far, skriver Paulus til menigheten i Efesos i dagens styrke. At gjennom ham, altså Jesus, har både jødene og hedningene adgang til far. Og et par kapitler senere i Efeserbrevet så skriver Paulus, sett alt inn på å bevare åndens enhet i den fred som binder sammen. En kropp, en ånd, slik dere fikk ett håp da dere ble kalt. En Herre, en tro, en dåp, en Gud og alles far. En tro, en dåp, en Gud og alles far. Hvis Gud er far til alle, så er vi søsken. Både de som kaller seg kristne og de som ikke gjør det. Det er jo den samme som er far til alle. Vi tror jo at Gud er far til de også, som ikke vil være en del av kirken, og at Jesus er deres frelser også. Og at det er Jesus som har gjort at alle mennesker har fått barnekåret i gave hos Gud, altså fått i gave å kunne kalle Gud far. Alle mennesker, fordi at Gud vil enhet. Dere er Guds familie, står det i Efeserne 2 og dere er Guds familie. Og Paulus sier en plass til atenerne i Hellas. Vi er hans slekt. Han bruker ordet til en av deres diktere og understreker det. Vi er hans slekt, altså at vi mennesker er Guds slekt med ett, med en enhet. Vi med han, vi med alle. Og når Jesus ber i dagens evangelietekst, så er det nettopp en bønn for enheten, mellom alle de som har kommet inn i det nære fellesskapet med Gud, at enheten skal bevares. Enheten oss imellom. Jeg kommer til å bruke litt tid på teksten fra apostelgjerningene nå. Der kan vi lære noe om hva som skaper enhet, og så bevare enheten, sånn som Paulus skrev, sett alt inn på å bevare åndens enhet. Og teksten fra apostelgjerningene, den sier noe viktig derfra. Peter forteller jo, da han har kommet til Jerusalem, etter å ha vært først i Jaffa og så i Caesarea, begge byer som ligger ute med kysten, kommer tilbake til trosfellene sine, brødrene i Jerusalem, og fortelle om det som har skjedd der. Peter, han var jo en fromme jøde, så selv etter han har møtt Jesus og kaller seg en kristen, og har hørt at det gamle ikke gjelder mer, at Gud gjør noe nytt, så er Peter fortsatt en fromme jøde i måten å leve på, og fulgte de jødiske forskriftene om rene og urene mat. Han er nøye med å understreke at han er rituelt rene. Aldri har noe vanhellig og urent kommet inn i min munn, sier han i teksten vi leste. Og for jøder så var det heller ikke praksis å være i lag, å spise med andre, eller ikke jøder, de som ble kalt for hedninger. En viktig grunn til dette var at da hadde en ikke kontroll med hva som ble servert. En visste ikke hva en puttet i munnen, om det var rent eller ikke, hva en kunne komme i skade for å spise. Og akkurat dette er anklagen som møter Peter i teksten når han kommer fra kysten og tilbake opp til Jerusalem. du har tatt inn hos uomskårne og spist sammen med dem. Du har gjort det. De passte på en annen. Du har spist sammen med hedninger. Men lenge før dette her, så har Jesus forklart disiplene og andre at det er ikke det som kommer inn i munnen som gjør et menneske urent, men det som går ut av munnen. Og han forklarer hva han mener. Alt det som går inn i munnen kommer ned i magen, og så går det ut igjen. Mens det som kommer ut av munnen, det kommer fra hjertet, og det kan gjøre mennesket urent. Jeg liker at Jesus er så direkte når han sier hva som skjer med maten. Den som ikke kan gjøre noen urein, den går inn i munnen, ned i magen og ut på det vanlige viset. Jesus sier gå på do uten å si gå på do. Jeg synes det er litt herlig. At ingenting ved mennesket, selv ikke visse kroppsfunksjoner, må være tabu. Og dette er jo noe som spedbarnsforeldre vet, nå stakk de ut om en. De vet det likevel. Spedbarnsforeldre og helsesøstre, de snakker jo om avføring som det mest naturlige. Er ting som det skal være, er det en god frekvens på det? For hvis ikke barnet går på do, så har ikke barnet det bra. Det er viktig. Og det samme med de som har familie på sykehjem eller sykehus. Der også kan det lett bli et tema. For at tarmfunksjonene er viktige. De sier noe om å ha det godt. De er viktige. Tilbake til Peter da. Når han forteller hele historien fra byene Jaffa og Caesarea, først får han et syn i Jaffa om denne duken som kommer ned med all slags mat, og Gud sier at alt er rent. Ikke si at det jeg har kalt rent er urent, må han si til Peter flere ganger. Rett etter det synet er forbi, så kommer det noen fra byen Caesarea, fra Cornelius, soldaten, den romerske soldaten, som også har fått et syn, og så vil ha Peter til å komme til seg. At Peter skal komme til en hedning. Og Peter drar. Og når han forteller denne historien da, Peter, fra Jaffa og Caesarea, så blir Jerusalem-kameraterne overbevist om at Peter har ikke handlet egenrådigt. Kan være at de var vante med at han gjorde det. Vi ser jo at Peter han reagerer fort når vi leser om han ellers. Det var ikke Peter som hadde handlet egenrådigt. Det var Gud som hadde handlet egenrådigt. Gud er ikke forpliktet på så mye annet enn det han har lovt å forplikte seg på. Så han er egenrådige. Men han gjør heller ingen sprell her. For han hadde jo lovt Gud gjennom pakten med Abraham at alle mennesker skulle bli velsignet gjennom det løftet Abraham fikk gjennom den pakten som Gud opprettet med Abraham. I deg skal alle slekter på jorden velsignes. Mesteparten av Gamle Testamentet ellers handler om eller refererer til loven, de ti bud, eller alle de andre forskriftene, så i det store hele sier det samme. Ly Gud, hold reglene. Men denne loven var bare meint å være og meint å vare midlertidigt. Det var en provisorisk ordning. Det var løftet til Abraham, som var Guds opprinnelige og derfor egentlige plan. Alle jordens slekter skal velsignes. Det var ikke bare en pakt med ett folk, men alle. Og det var Guds egentlige plan at vi, akkurat som Abraham, skulle regnes rettferdige på grunn av vår tro, på grunn av vår tillit til Gud. Ikke at vi skulle regnes rettferdige fordi vi var så flinke til å holde regler, fordi vi klarte det. Og Guds mål var at ingen skulle slå andre i hovedet med Bibelen. Du har tatt inn hos hedninger og spist med dem. Du har gjort det. Det var aldri Guds plan at vi skulle slå hverandre i hovedet med Bibelen. Guds plan var alltid at vi skulle ha Guds lov i oss som vårt innerste ønske. At vi skulle ha den hellige ånd. Det var Guds plan helt fra begynnelsen. Men det var ikke mulig før Jesus. Det Gud lovte Abraham var at hele verden skulle få del i Guds velsignelse. Det skulle begynne med Abraham, og så skulle det utvides til hans barn, hans familie, hans slekt, og så ble det et folk, Israel. Men det var alltid meningen at hele verden, alle slekter, skulle nås av Guds velsignelse. I deg skal alle slekter på jorden velsignes. Så når Gud nå lar Peter gå inn til den romerske offiseren Cornelius, og når hele huset til Cornelius sammen med han selv kommer til tro og får den hellige ånd, den som bare jødene frem til nå hadde mottatt, så gjør ikke Gud noe annet enn å oppfylle et eldgammelt løfte. Gud gjør ikke noe annet enn å holde seg til den egentlige planen. Og stikk i strid med anklagene, så venter Peter i Jerusalem. Du har tatt inn hos uomskårene og spist sammen med dem. Så var det ikke Peter som hadde handlet. Det var Gud som handlet. Peter, han ble bare instruert og fulgte instruksjonene. Dette er det Peter forteller trosfellene sine, brødrene, i Jerusalem. Og etter å ha hørt historien hans, så tror de andre at Gud nå har gjort noe nytt. Og så priser de Gud for det. Det begynner med en anklage om at Peter har gjort noe galt, og så ender det med, etter at Peter har fortalt hva som har skjedd, at de priser Gud for det han har gjort. Så skulle hedningene også få Guds frelse. Vi også, altså. Vi finner et viktig prinsipp for å bevare enheten her i det Peter gjør. Peter ble møtt med anklager om å ha trosset Gud fordi han hadde vært sammen med disse uomskårene. Og de var jo ikke bare hedninger, de representerte jo også okkupasjonsmakten, soldaten, den romerske soldaten Cornelius. Hedning og fiende, altså, hadde han vært med og spist sammen med dem. Men etter at Peter har forklart og fortalt hva som har skjedd, så stopper anklagene. Peter slår ikke i bordet med teologiske utgreninger. Han bare sier hva han har opplevd. Han diskuterer ikke og krangler ikke og har masse meninger. Han deler erfaringer, og de andre lytter. De er åpne, for det er faktisk ganske drastisk endring fra anklageren, du, til at de priser Gud for det som har skjedd, for det som Peter forteller. Dette kan vi lære noe av, nemlig at fortellinger er ikke så farlige som diskusjoner, for eksempel. Det er når vi diskuterer at piggene kommer fram. Det er derfor Jesus bruker lignelser når han skal forklare viktige himmelske prinsipp. Han forteller historier som gjør at folk skal se og oppdage noe annet enn akkurat det han forteller. For en lignelse er bare en fortelling. Og det er jo derfor at profeten Natan i Det gamle testamentet skal forklare David at han har gjort noe galt, fryktelig galt. Så forteller Natan en historie som tilsynelatende handler om en annen mann. Og når David hører denne fortellingen om denne andre mannen, en rik mann, som har tatt og grafset til seg eiendelene til en fattig mann, naboen, så går David rett i taget og sier «Den mannen skal dø!» Så sier Natan «Du er mannen!» Historien handler om David, som hadde tatt kona til en annen mann og sørget for at denne mannen, soldaten, var blitt sendt ut på en utsatt post der det var helt sikkert at han kom til å dø, sånn at David kunne få kona hans. Og David hadde jo allerede reagert. «Denne mannen fortjener å dø!» Du er mannen. Så David utstedte en dom over seg selv uten å være klar over det, fordi at Natan fortalte en fortelling, i stedet for å bare gå rett på han. Det er ikke så lett å få noen til å hisse seg opp over seg selv med å gå rett på og si «du har gjort det». Da hadde nok David heller hisset seg opp over han, Natan, og gått i forsvar. Men nå hadde han allerede innrømt at noe var galt. Og det er vel derfor, fordi at fortellinger er harmløse, at vi også blir flasket opp på de norske eventyrene, kanskje alle ikke norske, men på eventyr da. Så alle er noe annet enn bare artige diktning. Alle eventyrer har en eller annen moral eller en livsvisdom som vi fordeler når vi lytter, i stedet for at noen løfter pekefingrene og sier «må ikke gjøre det», og «fy, fy». Vi fikk jo det også da når vi var små. Men de fortellingene, de hjelper oss til å lære ting. Så gjerne ikke var så lett å forklare ellers, Foreldre maser jo om alt. Vi forteller en fortelling. Så åpner vi oss mer. Så lærte vi om brødrene til Espen, Askel, Adde, Per og Pål, som bare sa at alt var møkk. Og så ble det møkk. Møkk, sa de. Og møkk ble det. Mens broren Espen, han var åpen og så muligheter. Stapte det han fant ned seg i skreppet sin, og så kunne han bruke det senere. Og sånn kan du plukke med deg ting i livet og bruke det senere. Ta det med i veska di, sånn at du kan bruke det senere. Sånn var brødrene, sånn var Espen, og vi lærte noe av de fortellingene. For det at fortellinger, de er ufarlige, de gjør at vi slapper av, senker garden, er åpne og lytter. Det er et skikkelig bra triks. Og det var det Peter gjorde når han kom tilbake og fikk disse anklagene. Du har vært sammen med uomskårene og spist med dem. Og så forteller Peter bare hva som har skjedd, og så er det helomvending hos de som lytter. Hva slags erfaringer har du av Gud, sammen med Gud? Hva slags fortellinger har du fra livet ditt med Jesus? Mange ganger så vil vi forsvare troen, forsvare Gud, forsvare logikken. Når vi blir møtt med at tro på en Gud, det er jo håpløst barnslikt. Vi kan bare fortelle hva vi har opplevd sammen med Gud. Det er noe helt annet. Akkurat som med Peter, så kan ikke de andre bare si, dette har ikke hendt, dette er feil. Du deler jo bare en opplevelse, en erfaring. Det er ikke så mye å krangle på der. Folk slipper, senker garden og lytter mer. Det er mer interessant å høre på fortelling enn meningene til folk. Hva for noen erfaringer har du? Hva fortellinger har du som folk kan fordele i? Det kan både gjelde sånne som går på livsvisdom, men også dette her med hvem er Gud i livet ditt? Hva kan andre få med seg av Gud gjennom ditt liv, gjennom dine fortellinger? Ingen kan si at det du opplevde er feil, eller at det ikke har hendt, men meningene våre, de kan dissekeres og slås i hel, lett som bare det. Men vi vil bevare enheten i menigheten vår, og blant de menneskene vi lever sammen med. Vi vil bevare enheten vår. Sett alt inn på å bevare enheten. Og da er fortellinger mye bedre enn diskusjoner.